li day teqale ay wax fi zakatil fitr ci azakay dok azakay mourum koor sadaqatul fitr azakay dok do sarax dok azakay mourum koor wajibatun mom lu war la faradaha faratan nako rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam ni baab am solo ni faradaha ñu la lañ xamanteni farata moy lu yalla santane waye faradaha faratan nako rasulullah yonentou santane o leen ngay sunnal nako nga ni faratal nako motax fiqh science la dafa am ay terme ngi koy xamne wajaba farat furida affaire yi kataba kutuba yoy non ay baal yo xamanteni ni war na li ci da xam yalla ka waral wala yonentou ka waral yalla lu wax wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahaku anhu fantahu lu leen ngay sant def leen lu may indi jeneen quoi lu leen tere bayi leen lu leen ci doone nuyo sunna la delo nuyo fatal la donc suma nexe nuyo suma nexe dima nuyo waye kuma nuyo ma xay la dede da ngay nuyo hay nuyo par force da ngay nuyo warabi ngay nuyo par force ndax yonent yi moko santane ñaan xam nañ ni delo nuyo mo gëna fort mo gëna fort d'accord nañ mais téwul bi war xamato ci dafa war ci kuma dafa war sunna la sunna ma ka dafa war ci kuma dang ka war def amo droit am tabaski banaf ngay doore donte yalla santal ñu ci xam julli witat nit sañu teud te julli wul witat sokay tek do am lay ñu nga yalla di bok santane da ngay def yalla donte yalla julli julli santane ko bis ma wax li yalla di santane dafa wara am da ka ci den kenn sañu ko am fay dañ ka def
ba nga nga ko jël bay ba ci julli ko waaw ko non ala ngal na ngi ba
non
ko dem julli ya ba ñu xaar ko ci ba def saay ter lu ci day fay def
ma julli ko
ngay julli saay ter bu tax fay
non
do gi julli ko ya
ha do julli suba jangum kaddo non do yewo safa xati witar xati fader xati suba xati da ngay julli ñun ñep ngay konté nak di xol lu temps bi di gëna gatt ngay wañi par priorité bu ndaw ku gëna ñak priorité ki gëna ñak priorité safa la top fajar top witar top suba moy bu sakante ni kat la kay xaditi da ngay bay safa mu daanu nit li witar kefe dari julli fajar waaw da ngay fajar mo gëna ñak priorité ndax mo ma nga posé defal ay ko après mu dimul lol la après ñu vérifier day hein wa am nga ko fi defay ko te yene amu possible defay ko fajar mo gëna ñak priorité bu temps bi di wañe ko moy nek baye après safa après 8 heures suba mo kenn duko baye kenn duko baye tajibu dana war kañ bi awwali laylati eidil fitr ci jël benu guddik bisu fetu karte gi moy bu wéru fi fegna bu wéru fegna fa lañ la la jugal ma def ak ak eta bi jotna ay xam nga wéru dañ ni la muftana ni tambalé fa def waye may nañ la nak ñu jidal ko pour am yu bari lo nga comprendre ko ndax bobu bu ci té bu wéru fegna na la é kontel ñaata nga ñaata ñom la sa dund nek ci ñom nga wa salaf nga génné li nga wara génné nga jox ko ñiko aajo bu dé gëru gi baxna bu dé ba nga xey baxna fa dé mais bu lay xé nak deux jours avant nga génné ko parce que da nga nan waji kat suma ko joxé deux jours avant dina ko permettre ñu mëna planifier xol lan lay def bu dé ko wara uti xarba bu dé ko ko wara jarñu pour yéré ñu sall budé ko wala jariñ ci benen ana bu mëna doon parce que ñu jox niko suba budé suba la julli nga jox ko suba di amana dootu bougé ci bay wal bu dem ci ci jëndé xar marché mëna am dëgn na ak yenen yu bari quoi donc nga tel ko def lolu yaq dara ala anena ala ahad al qawl lin nak ci lenn ci ñaay waxi al mashhur li ñu ci ñaay waxi ci wal akhiru neena bu mujju ba nga wax ñaat tagu rew wax bi tulu ay fadiru yel ñu ay bi ci tanku agaru bisu ay ci def ni bisu ay bi defal ci lay wax ci ne non bisu ay bi ci dem bi wer tane ci non ci ci don ci lay wax ñaar wax yi ñaar wax yi ci yorna ci ni ma sha Allah bu la sunu def
contradiction
ci 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 ci
ci
ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci tang la waji la faté précisé ki né ko par rapport à jënd bu fenk la ñu wax waxtu ci ñu mo jënd bu fenk par rapport ak ñu lool mo bo yow nga ni jënd bi lé mu fenk jënd bi dok le bëy sa wa ñu ñëri lé fenk lé nak ñëni non mais bala mo fenk mu nañu ñu traque xëj na ñu traque xëj na sama mo fenk ñu gëna jëli 8 heures sa fa dañu jëli suba bu dañu tara xadi ci ñaar xadi wala ben bu ci suba kete 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 sa tan dene ni bu le ñet la xadi na di ni safa di ni tax mo ñet dal ben rak kon dingan suba au moins ni di suba parce que bu ñu ci wax ben bu pa ben rak ben julli bu am ben rak rek suba nga
so
pare bu fa tan ni am nga plus de lol nak da nga julli safa julli ni tax julli fajar julli suba bu lol la fajar ni safa nga xamni mbolo ñu raw na ñak na bo won waye bu fekkante ni boko jullé mbolo ñu la raw nak mom ah fofu la gëna neex do taw jullu mais wité mo gëna forlu aussi mbolo duma nax bëgg dé mom néna yew na dégg na ñi kabar jullu mbolo mu na la wacc dim and ak ñu jullu mbolo té jullé gul ci wité wité bi mo gëna xam nga mom jëm jullu dina di fayal bala wax yo jéxam ci ci sur dina ko jullu bala wax yo jé amul problème mais pour mu wacc bayyi wité dem di jullu dem di am yoolu mbolo 8 heures mo priorité sur du limbo la comme on a comme on a xol hmm baba wa fene ay daraja mais fi da nga na rawatul ab julli julli te 8 heures xolal julli farata yi bu jalle 8 heures mo stop 8 heures dafa am na ko mo non deg mo xama kan mo 8 heures tout mu nek julli farata tout mu nek julli farata dafa fort trop ko te julli sa ay tamon ko def amon lay ko te julli sa ay tax ni sé ko amon ala wi ko te ko julli mon tam lepp dum andal mo xam 2 rak la mo xam 4 mo xam 8 lim andal lepp lañ woy safa mais wi ko te julli woko ah mu no ko layal amon amon ci war sen war ko def quoi wala nga ante wala afay ko faté
mo rek te julli
ñam na lañu baano amna amna lolu mais ah ko ko degi ma dem mo dé
mo baay ba fajé mo baay
dé ko ni tam tégué
mo baay non c'est que le tégué da am na ñu xamanteni ni ñi doxalé moy dañuy julli geel ci mbolo ma heure julli geel ñaari ñu bi ci xam nga bo jëlé jakk la sopp ba gëj jot ñu mel non comme bu ci fa jullu ñu bay bay bu jullu ga doori ñu di nga def dañ ci leer ñu fay am ci di waxtaan ñu fay tel te di affaire ci di nalaw ba ci ay digg ba dekk ci comme ñu ñom ba gëj jot ci 2h 3h nga yew affaire pour jullu waat na fi la wala imé non légui bu ñu comme waro jullu 8h paré waxat waxtaan wala dugg ci lenn léegi boo ji boo bàyyil ba nga reer ba pare daal ba nga waxtaan pare looy def nga def ko en tout cas ba eggal nga dugg sa biir néeg xëj nga xam ne sa dëgg génnaatu la julli ñu tëj tëj sànq si doomu
kon di wala julli yu tëj wala doo sax
bu ñu fay caar
kon ki dangaa waxam ñu sig nañ ko am nga wax diggan ci sawaa bi
waaw bu sawaa bi tëj ñu am waaw kuy ko waxa mais nak ci dina la ko fayal nga do di li def ah man nak ma ko di wax man nak baxul mo ko kan def waxuma dam gëna
ma ko di
par exemple dey do ko ñu juk ay 80 ci moy juste gué juste heure gué djop nga julli gué daal di teul sud fasiyena di ci kanam tout ñu ñu une heure pour so jé na jamu yalla su jamu yalla ba égal nak mën nga ñëwaat tout mën nga tudal lool ñu ko ak am yaay la ci def mën nga tudal ñaar tud yoyu dañu di xaar léna suñ naan bëgg nañ fa nga xaar fa yi la moy nelaw ndëkk bi baay da nelaw ci jëj gué nak ay minute une heure fofu léeg naaka la ñuy def su jeexee naaka la ñu bokk si guddi naaka la guddi yi def su jeexee nga julli fa ñu def su paa nga loo soog mais yeneen naaka la yi nga xam ne dafa jëm fa def yooyu naaka la guddi gaa si guddi la bokk yooyu si guddi la bokk mais bokku ñu am na différence dafa am benn xadis nga xamante ne nit ñi ci la ñuy doon teg fi di wax xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha dafa wax ni yonent bi musul romb fukki rakka ak ñaar si naafi la guddi naafi la leeru ko ak yooyu mais am ñeneen ñu ne yonent bi romb na ko koo xamante ni guddi daanaka doo ko daaw ko nelaw lu tuuti daa daan nelaw xam nga ma moom la yàlla ne kumil lay la kum al lay la mooy fi di jugal ba julli guddi gi yëpp solof yàlla sam tamit yaaya mu zamil yaaya mu zamil kum al lay la taxawal guddi gi kum mooy taxawal xiyaam al lay la comme def na ko mafamul bii rek waxul ko bil lay li waxul fi lay li al lay la mooy bul bàyyi lenn début guddi gi ba fenk yi taxawal lépp après mu ne ah illaa qalilan lu dul lu néew lay fausse lay daw tray ab waaw lu néew loolu nga xaw xoolaay mun la nit foofu mooy moitié bi jullil moitié bi wala nga jëm après mu naan yaa ñun moitié dafa bëre de awil xus wàññiwaatal minu ci moitié bi moitié bi nga dul nelaw qalilan tuuti wàññiwaatal moitié bi nu qalilan tuuti donc na nga nelaw 3/4 na nga julli 3/4 nelaw 3/4 waa bokk maa ngi xale ci nisfa foofu noonu beneen nisfa bi lay signifié mooy julli 1/4 nga nelaw 3/4 man xawma ko instant bu ñu nee séet boo ku leen seetlu tafsir yi ñuy leeral la ko aw sin alayhi wala dolliwaat si aw sin alayhi tuuti loolu nga si dolli nag waratili alquran ak tafsiral mooy ñu ngay jàng alquran ñu ci jàng alquran donc guddi normalement guddi ku nekk nit war na si julli war na si jàng alquran après moo xam ne yaa ngi si dolli mais digg guddi ba fin guddi xanto nelaw bañ la yee naan la jugal julli dafa laat ñu koy waxal ma kon naa mën naa ko def
yow
bëgg leen yaa ko defam
yow subatel plus quoi maanaam
subatel plus
waaw low wala daa yooyu boo yeewoo foofu noonu par exemple nga lewan benn genre tafaar yi def loolu yow noonu nan ngay def da ngay julli subatel directement
genre tafaar yi daa amul tafaar yi
daa amul waaw c' est noonu da ngay julli subatel
xet yi jant bi seng na
waaw
doo julli lenn lu dul suba ba pare ndax farata la bor la do kenn du am bor di maay kenn du ko def xanaa borom bor bi ñàkk fayal ko yoo xool taxi ak paré nga ci bu dé talibé cheikh nga fa ñet jor sama bu dé talibé cheikh nga ñat ñu
jor ci wa nga japp
na ñun ñun dañ ñay fexal ci ñu ko ñat waye ku lu ñu bokk fay jarra pointer lañu defal quoi pointer baaj yoy way ci ñay sant fer hein
dagen
ci ñu ko ci liwa wa amale nga bay sunu nga bay sunu mu ak ka def mu fof
wa non la de ci ci ñu ko
na amo sik la sunu dañ ka wara def mo fi fa degul ni mu wax sank kat sunna moy lu yoni bi santane lu yoni santane lo dañ ka wara def sunna dafa bari ay degré dafa bari ay degré kum bu neel ni farata la ni sunna la wa kay pour wala ni sunna dañ ka wara def moy di julli nga jang sax kenn sunu señ ko bay dëg bo julé nga jango fatiha bi nga xamné ci farata la sa julli yakuna bo julé te jango sar bi nga xamné sunna fu julli yakuna ño yam yakku la baxul bu féké da nga fatiha bi ñu né la rakka bu yakuna nang ko réparer rakka bu dé sar bi nga faté ñu né la sar bi yakul rakka bi ga way nak bi nga indi sujjo ci sunna bo baye sujjo bobu mo xam nang ko tay mo xam tay ko waye baye ngi ko ci jibay suba lawon reprendre julli nga julli baxul ah
sar bi nga baye
ah bien sûr même boudé yallu ba wala ci nga baye sax sunna ci bopam sunna mo akara ci jul nga baye ko wara sujjo qabla salam sujjoto jul ga day yapp dañ la wax ay bu fekké yag na wala nga gëna jaxé lolu ñu wax jul ga yakku
صدقة الفطر
azakay dog wajibatun lu war la faradaha faratal nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxu sunnal nako faratal nako lako donc niko war def wajibu digu ci ko